Katere oblike suženstva prevladujejo v svetu oziroma so najbolj razširjene in v kolikšni meri se prisotnost omenjenih oblik razlikuje v Evropi oziroma Sloveniji?
Ja, v svetu prevladujejo različne oblike trgovine z ljudmi oziroma rečemo tudi novodobno suženstvo. Ne? Najbolj razširjene oblike so od prisilne prostitucije, prisilnega dela, delovnega izkoriščanja tako odraslih kot otrok, prisilnega beračanja, potem so tukaj prisilne poroke, izkoriščanje otrok z namenom spolne zlorabe, služabništvo, potem tudi prisiljevanje v izvajanje kaznivih dejanj, kot tudi trgovanje s človeškimi organi, tkivi in krvjo. Prisotnost omenjenih oblik je prisotna tako v mednarodnem kot tudi v evropskem prostoru. Če pa se pogovarjamo za Slovenijo, je pa največ obravnavanih primerov trgovine z ljudmi prepoznanih predvsem kot obliko izkoriščenja prostitucije pa drugih spolnih zlorab. Je pa Slovenija prepoznana predvsem kot ciljna država za državljane tretjih držav in za osebe iz območja Evropske unije, katere so tukaj izkoriščene za namen izkoriščenja prostitucije, prisilnega beračenja, delovnega izkoriščenja pa tudi prisilnih porok. Slovenija se pa tudi pojavlja v bistvu kot tranzitna država, predvsem za osebe iz območja Evropske unije, pa tudi za osebe iz območja Srbije, Bosne in Hercegovine, zaradi recimo prisilnega beračenja, prisilnega upravljanja kaznivih dejanj. Je pa tako, da kriminalne združbe, recimo, ki tukaj izkoriščajo žrtve trgovine z ljudmi, potujejo predvsem iz izvorne države, kot je recimo Bolgarija, Romunija, Slovaška, čez Slovenijo in se nekaj časa recimo tukaj izkoriščajo te osebe, potem pa potujejo naprej v druge ciljne države, kot je recimo Italija, Avstrija, Francija. In v tem času pač občasno, kot sem rekla, ne se zadržujejo na območju Slovenije.
Kateri dejavniki povečujejo možnost za obstoj suženstva in kako uspešna je generalno gledano mednarodna skupnost v boju proti temu pojavu?
Ja, ko govorimo o dejavnikih, ki povečujejo možnost za obstoj trgovine z ljudmi, bi rekla v bistvu, da na eni strani se pogovarjamo predvsem recimo o potisnih dejavnikih, ki te pač potisnejo v nek ranljiv položaj, da lahko v bistvu postaneš si potencialna žrtev trgovine z ljudmi. Zdaj velik potisni dejavnik recimo je revščina, ne? Kar je opazno tudi v našem prostoru, da recimo žrtve prihajajo iz ekonomsko revnejših držav in so ranljive predvsem zaradi različnih razlogov, ne? To pa vemo, ne? Recimo denimo brezposelnost, potem slabše možnosti za zaposlitev v svoji državi ali nizka raven za izobrazbe, kot tudi različni recimo dolgovi, če so osebe zadolžene, imajo pač obveznost preživljanja tudi drugih družinskih članov ali pa tudi migrirajo, kar tudi vidimo, ne, zaradi vojnih razmer ali tudi podnebnih sprememb. Na drugi strani pa govorimo o faktorjih, ki pa te osebe pritegnejo, ne, se pravi zaradi teh slabših razmer, v katerih živijo, neke dolgotrajne brezposelnosti iščejo osebe boljše možnosti za življenje, ne? In so lahko na drugi strani tudi mogoče včasih nerealna pričakovanja oziroma upanja po izboljšanju svojega standarda pričakovanju, da je pa na zahodu recimo veliko bolj urejeno, da ti bo mogoče tam omogočena višja kakovost življenja, boljše zaposlitvene možnosti, s tem, da si boš tudi izboljšal materialni in socialni položaj. Nažalost pa se danes tudi soočamo s tem, ne, da gospodarstvo povprašuje tudi po cenejši delovni sili in ljudi recimo, ki migrirajo tudi zaradi iskanja dela, ne, so lahko tudi zelo v bistvu velike potencialne žrtve za recimo delovno izkoriščanje. Tako da rekla bi tudi tukaj, da danes opažamo tudi na tem področju, ne, da so storilci, ki žrtve izkoriščajo, recimo uporabljajo predvsem različne psihološke metode, s tem, da zavajajo, ne, z različnimi obljubami po boljšem življenju, recimo nekje na tujem, če predvsem govorimo o žrtvah tujcih. Se pravi, žrtvam, ki smo jim recimo mi nudili pomoč, so v velikih primerih imela recimo urejena legalna dovoljenja za prebivanje pa delo v Sloveniji, v upanju na boljše življenje so pa bili potem tukaj grobo izkoriščeni in lahko bi rekla res povsem razvrednoteni kot osebe oziroma človeška bitja. Ker recimo storilci jim večino zaslužka poberejo, česar imajo sami največje finančne koristi, Žrtve pa držijo v izkoriščevalskih odnosih, tudi recimo na način namišljenih, da jim daješ namišljene dolgove, kar potem te osebe pahne res v izredno brezizhoden položaj in je potem tudi za njih izstop iz tega izkoriščajočega kroga trgovine z ljudmi videti nemogoče, ne? Ker se storilca bojijo, saj jim ti grozijo recimo na različne načine. To pa recimo te potem, kot si oseba, ki si izkoriščana, ne, vztrajaš v takšnem razmerju predvsem zato, kar kaže tudi na to, v kako visokem primežu visoke stopnje podrejenosti, a ne, si oziroma so potem takšne osebe, ki so izkoriščanje. Če bi pa tukaj, če se navežem na vaše vprašanje, ne, v mednarodnem potem mednarodna skupnost, kako je generalno gledano uspešna. Jaz bi rekla, v bistvu predvsem je prvi pogoj za uspešen boj proti trgovini z ljudmi je usklajena zakonodaja. Se pravi, da prizadevanje večine mednarodnih organizacij v boju proti trgovini z ljudmi so usmerjena v to, da se poenoti nacionalna zakonodaja na področju preprečevanja, zatiranja pa kaznovanja trgovine z ljudmi, predvsem pa v ustrezni pomoči, se pravi nudenje celostne pomoči žrtvam trgovine z ljudmi.
Z žrtvami suženstva verjetno redki pridejo oziroma pridemo v stik, pa vseeno, kateri so najpogostejši znaki in kaj storiti, če sumimo, da bi lahko šlo za suženstvo oziroma trgovino z ljudmi?
Ja, jaz bi tako rekla, da dejstvo je predvsem, da je trgovina z ljudmi, da je trgovina z ljudmi prisotna v Sloveniji, je pa zelo prikrita, ne, in se mnogokrat recimo niti ne zavedamo, da so osebe recimo, ki jih srečujemo oziroma v bistvu, da so izkoriščene lahko v različnih oblikah, se pravi za različne namene trgovine z ljudmi in se lahko dogaja seveda to tudi povsem neposredno v naši okolici. Rekla bi, da obstajajo različni znaki, a ne, ki lahko nakazujejo na trgovino z ljudmi, vendar pa je tudi potrebno se zavedati, vedeti, a ne, da sama zaznava še ne dokazuje, da je oseba, da gre za žrtev trgovine z ljudmi oziroma nekega izkoriščanja. Je pa v bistvu obstoj posameznega znaka, a ne, lahko vodilo za nas, da v bistvu, da ukrepamo, a ne. Jaz bi rekla tukaj tudi omenila, ne, da je medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi je leta 2015 sprejela priročnik o identifikaciji, pomoči in zaščiti žrtev trgovine z ljudmi, kjer so tudi podrobneje opisani ti znaki oziroma indikatori, kot jim tudi rečemo, za prepoznavo žrtev trgovine z ljudmi. Zdaj sam priročnik je dostopen tudi na spletni strani Vlade Republike Slovenije. Če pa recimo izpostavim enega izmed znakov, na primer, sumov, kako lahko recimo, kaj recimo lahko zaznamo, recimo sama država izvora, kot sem povedala, ne, veliko žrtev oziroma oseb z izkušnjo trgovanja z ljudmi v Sloveniji prihaja iz drugih držav k nam, iz revnejših držav z upi po boljšem življenju. Zato so ravno ti recimo velikokrat po nekih oblikah zaposlitve, ki so tukaj, ne, so zelo ranljivi za različne oblike izkoriščanj. Na drugi strani pa tudi ne smemo pozabiti, kot sem že rekla, ne, dejstvo, da je trgovina z ljudmi zelo prikrita, zato tudi znake težje zaznavamo, ker jih storilci recimo žrtve izkoriščajo na način psihološkega prisiljevanja z grožnjami, recimo tudi z odzemom osebnih dokumentov, zato da si potem ne upajo poiskati pomoči ali pa povedati, a ne, kaj se jim dogaja. Zato sama prepoznava recimo ni enostaven proces, vendar pa pozornost pa ukrepanje seveda velja. Zato bi tudi tukaj poudarila, ne, da kadar dobimo občutek, recimo, da je nekje nekaj narobe, da se nekomu nekaj slabega dogaja, ne, če recimo na podlagi opask ali pa pogovoru dobimo določene informacije ali pa imamo celo sami neposredna dejstva, ne, da se nekje odvija trgovina z ljudmi oziroma izkoriščanje. Ne, v tem primeru teh sumov, ne, lahko pokličete na telefonsko številko Slovenske Karitas, ki je 031 470 151, ali pa se neposredno obrnite na policijo, obvestite na telefonsko številko 113, lahko pa tudi anonimno telefonsko številko policije, ki pa je 080 120 00.
V slovenski Karitas pomagate žrtvam trgovine z ljudmi. Kakšne pomoči so deležne žrtve?
Ja, v slovenska Karitas nudi pomoč žrtvam trgovine z ljudmi v okviru programa oskrba žrtve trgovine z ljudmi krizna namestitev. Program je sofinanciran strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ta program pa zajema, se pravi, ustrezno namestitev, prehrano in celostno oskrbo žrtev, psihološko pomoč, potem tudi pomoč pri zagotavljanju do dostopa do zdravstvene oskrbe, recimo tudi prevajalske storitve in tolmačenje, kadar je to potrebno. Svetuje in nudi se informacije osebam zlasti v zvezi s pravicami in se pravi tudi v jeziku, ki ga te osebe razumejo. Potem nudimo tudi pomoč pri urejanju vrnitev oseb nazaj v izvorno državo, kadar izrazijo to željo. Predvsem bi pa poudarila in povedala, da je naša naloga na tem področju, da osebam s to izkušnjo trgovine z ljudmi nudimo varno zavetje in celostno podporo, da bodo lahko nekoč naredili nove premike v življenje brez izkoriščanja. Bi pa tukaj še omenila, da v okviru omenjenega programa delujemo tudi preventivno in sicer izvajamo delavnice o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi tako po osnovnih kot tudi srednjih šolah, ter tudi ozaveščamo širšo laično javnost, pa tudi v bistvu širšo strokovno in laično javnost, se pravi o tej problematiki.
Najlepša hvala za ta pojasnila.
Hvala tudi vam za povabilo.